Μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή, είναι δεδομένο ότι και η κρίση από το ουκρανικό μέτωπο έφερε στο προσκήνιο, επανέφερε μάλλον στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και τον πρωτογενή τομέα σε σχέση με την παραγωγή. Και ένας από τους κλάδους που βρίσκονται και αποτελούν βασικό πυλώνα του πρωτογενού τομέα είναι η αλεία, που όμως δεν δίνεται ή τουλάχιστον δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος για αρκετούς που διαχειρίζονται ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, κυρίως ό,τι αφορά την κυβερνητική πολιτική. Σε επίπεδο πάντως Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τομέας της αλείας βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και είναι ενδεικτικό ότι έχει υπάρξει μεγάλο πεδίο παρεμβάσεων για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις ό,τι αφορά την υδατοκαλλιέργεια μέσω της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων, αλλά και την προστασία καταρχάς του θαλασσίου περιβάλλοντος, προκειμένου να ενισχυθεί ακριβώς η αλεία και να αναπτυχθεί στο βαθμό του εφικτού. Αξιόλογη δουλειά γίνεται και από το δίκτυο των παράκτιων και μεσογειακών περιφερειών της Ευρώπης, όπου ο αντιπρόεδρος αυτού του κορυφαίου οργάνου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο εντεταλμένος σύμβουλος και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Αλεξάκης, ο οποίος συμμετείχε πρόσφατα και στην Βαρκελόνη στην συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου που αφορά στην βιώσιμη γαλάζια οικονομία και βεβαίως σε ζητήματα που αφορούν αυτό ακριβώς που προαναφέραμε, δηλαδή την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλεξάκη, ο οποίος είχε σειρά επαφών στη Βαρκελόνη. Καλησπέρα σας, κύριε Αλεξάκη.
Χαίρετε εσάς τους ακροατές. Να σας πω εισαγωγικά ότι αυτή την ώρα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο για ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα, τις περιοχές Natura, και αν έχετε χρόνο θα πούμε δύο λόγια και γι' αυτό.
Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί άπτεται
είναι πολύ σημαντικό για την Κρήτη μας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, για το πρώτο θέμα λοιπόν, την αλεία, υπό την ευρία έννοια, η αλεία εντάσσεται στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας, δηλαδή στην ανάπτυξη που μπορεί να δώσει η θάλασσα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί στην Κρήτη ή στην Ελλάδα να μην έχουμε μεγάλα ποσοστά αλεία στον πρωτογενή τομέα. Σε άλλες χώρες όμως, παραδείγματος χάρη στη Γαλλία ή στη Βρετανία, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ψάρι γενικότερα έχει διεισδύσει περισσότερο στη διατροφή και μία σημαντική παράμετρος του Brexit ήταν η διαχείριση των θαλασσών σε ό,τι αφορά τα θέματα αλείας. Στο στενό της Μάνχη υπάρχει ένα θέμα τώρα: πού είναι διεθνή ύδατα, πού είναι τα βρετανικά, πού είναι τα ευρωπαϊκά, πού ψαρεύουν οι Γάλλοι ψαράδες, πού ψαρεύουν οι Βρετανοί. Ήταν θέματα που πήραν μεγάλο μέρος της διαπραγματεύσης του Brexit. Γι' αυτό ένα από τα σημεία που εμείς επισημάναμε στην συνεδρίασή μας προχθές της Βρυξέλλης ήταν ότι η κοινή αλλιευτική πολιτική έχει και μια εξωτερική διάσταση με τις τρίτες χώρες. Δηλαδή πρέπει να συμφωνήσουμε στους ίδιους κανόνες αξιοποίησης ιχθυοαποθεμάτων. Δεν μπορεί να ψαρεύει μία γειτονική χώρα πιο πολύ από την άλλη. Πρέπει να υπάρχουν κοινοί κανόνες στην παραγωγή και στην μεταποίηση των ψαριών, προκειμένου να υπάρχει μια ισότητα ευκαιριών. Επίσης,
πόσο εφικτό είναι αυτό όταν, για παράδειγμα, η χώρα μας...
Θα σας πω, είναι κύριο θέμα στη συμφωνία του Brexit. Γιατί εκεί υπάρχουν μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή, τα νούμερα είναι τεράστια, μεγαλύτερα, πολλές φορές μεγαλύτερα με το τονάζ της Ελλάδας, ας πούμε, το λέω έτσι για να το συγκρίνουμε. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους στον τομέα της αλείας και της υδατοκαλλιέργειας. Είναι πολύ σημαντικό, είναι ένας τομέας αναπτυσσόμενος και εκεί μπορούν να βρουν εργασία νέοι άνθρωποι κατάλληλα καταρτισμένοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δύο άλλα σημεία που τονίσαμε και θα σας πω τι νόημα έχουν όλα αυτά είναι ότι πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις υπέρ της έρευνας στη θάλασσα, αξιοποιώντας την πρόθεση και των αλλιεών και των υδατοκαλλιεργειών να εφαρμόσουν καινοτόμες λύσεις. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι παράγοντες της αλλιείας επιζητούν νέες λύσεις που να ανταποκρίνονται στην ανάγκη για κυκλική οικονομία, για εξοικονόμηση ενέργειας, για να έχουμε και στον αλλιευτικό στόλο να εξυγχρονιστεί και να πάμε σε λιγότερο ρηπογόνα σκάφη, π.χ. Ηλεκτρικά, π.χ. σκάφη με λειτουργία αερίου, με νέες μορφές, να φύγουμε από το μαζούτ. Όλα αυτά συνθέτουν το πλέγμα της κοινής αλλιευτικής πολιτικής. Είναι θέματα που συζητούνται σε έναν μακρύ διάλογο και είχαμε την ευχαίρεια να τα κουβεντιάσουμε με την Γενική Διευθύντρια της Αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Κομισιόν, η κυρία Τσαρνίνα Βιτσέβα, είναι ο ανώτερος διοικητικός βαθμός. Μετά από αυτήν είναι ο Επίτροπος Αλλιείας και είχαμε μία συζήτηση. Οι πιο παραθαλάσσιες νησιωτικές περιοχές που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτά τα θέματα, είχαμε μάλιστα μία και κατηδίαν συζήτηση και μία πιο επίσημη συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.
Από αυτή τη, από αυτή τη συνάντηση τι προέκυψε και πού πάει το πράγμα?
Η διευθύντρια μας είπε ότι θέλει να έχει ένα ανοιχτό διάλογο με τις περιφερειακές αρχές. Ξέρετε, εμείς δεν εφαρμόζουμε πολιτικές αλλιείας, εφαρμόζει το ΕΚΑΣ στην Ελλάδα, το Υπουργείο Γεωργίας και υπάρχει και ευτυχώς υφυπουργός αλλιείας. Όμως θέλει να μαθαίνει το αποτέλεσμα των πολιτικών αυτών προκειμένου να διορθώνονται και να βελτιώνονται οι πολιτικές αυτές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης μας τόνισε ότι μπορούμε να έχουμε διάλογο πάνω σε αυτά τα θέματα και τι δράσεις μπορούν να κάνουν οι περιφέρειες σε αυτές τις κατευθύνσεις.
Μάλιστα. Βλέπετε, κύριε Αλεξάκη, σύντομα η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρά σε πιο στοχευμένες δράσεις και σε τι επίπεδο?
Ναι, οι δράσεις αφορούν τον τομέα της έρευνας στον αλλιευτικό, στην αλλιευτική κατεύθυνση. Θα δοθούν περισσότερα χρήματα σε αυτό μέσα από το πρόγραμμα Horizon Europe. Δεύτερον, θα μπει σε λειτουργία μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα αφορά την γαλάζια οικονομία στο σύνολό της. Και εκεί θα μπορούν να υπάρχουν παραδείγματα, μεθοδολογίες, χρηματοδοτικές ευκαιρίες που είναι πολύ σημαντικό για όλους τους τομείς της γαλάζιας οικονομίας. Τι εννοούμε τώρα γαλάζια οικονομία? Εννοούμε τον παράκτη και παραθαλάσσιο τουρισμό που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Κρήτη μας. Εννοούμε τα λιμάνια, εννοούμε τις θαλάσσιες μεταφορές, εννοούμε τις υδατοκαλλιέργειες, εννοούμε την αλλιεία, εννοούμε την ναυπηγική, εννοούμε την βιοτεχνολογία της θάλασσας, εννοούμε την εξόρυξη δρογονανθράκων. Όλα αυτά ανήκουν στη γαλάζια οικονομία και νομίζω ότι κάθε μία από αυτές τις λέξεις έχει ένα ιδιαίτερο νόημα για την περιοχή μας. Θα υπάρχει λοιπόν μία πλατφόρμα όπου θα μπορεί οποιοδήποτε, περιφέρειες, δήμοι, πολίτες, ερευνητές, επιστήμονες, να βρουν τις σχετικές πληροφορίες, να δουν καλές πρακτικές, καλά παραδείγματα εφαρμογής, να φτιάχνουν διαπεριφερειακές συνεργασίες, να υποβάλουν προτάσεις, να κερδίζουν ευρωπαϊκά έργα με τα οποία θα κάνουν πιλωτική εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παντρεύεται η εξόρυξη υδρογονανθράκων με την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και την ανάπτυξη διαδικότητας αλλιείας?
Όλα είναι συμβατά μέσα στο πλαίσιο του θαλάσσιου χωροθετικού σχεδιασμού, που σημαίνει σε κάθε περιοχή χωροθετείται αυτό που ταιριάζει καλύτερα στην περιοχή και δεν δημιουργεί προβλήματα ασυμβατότητας με τις γειτονικές περιοχές και τις γειτονικές κρίσεις. Όλα θα έχουμε δει στη Βόρεια Ευρώπη αυτά να συμβαίνουν, τα έχουμε δει στην Κεντρική Ευρώπη ενώ στις θάλασσες, απλά στην Μεσόγειο δεν τα έχουμε δει, γιατί έχουμε κάποιες ιδιομορφίες κυρίως γεωπολιτικού χαρακτήρα. Υπάρχει Βόρεια Όχθη της Μεσογείου, υπάρχει Νότια Όχθη, υπάρχει το Μεσανατολικό. Μην νομίζετε, αυτές οι οι γεωπολιτικές συνθήκες επηρεάζουν πάρα πολύ αυτά τα ζητήματα σχεδιασμού. Έτσι, που θέλει να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι χώρες είμαστε και οι περιφέρειες είμαστε πολύ θετικοί σε αυτά. Έτσι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα είναι η ανερχόμενη μορφή άντλησης ενέργειας. Δεν ενοχλούν κανένα, στα 18 με 20 μίλια από την ακτή δεν φαίνονται καν. Άρα δεν μπορείς να τα διακρίνεις, γιατί να σε ενοχλούν. Έρχεται όμως ο περιορισμός των 6 ναυτικών μιλίων και αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε βόρεια της Κρήτης πάνω από 6 ναυτικά μίλια, που τα 6 ναυτικά μίλια είναι πολύ κοντά στην ακτή, δηλαδή ορατά, δηλαδή κάποιοι μπορεί να διαμαρτύρονται κτλ. Ενώ αν μπορούσαμε να τα βάλουμε στα 20-30 ναυτικά μίλια, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, όμως για λόγους εθνικούς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είδατε πόσο ωραία είναι η θεωρία και πόσο η πράξη μας
προσφέρει
πάρα πολλές φορές.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και μιας και μιλάμε για σχεδιασμό, για πάμε στο κομμάτι της υπόθεσης που συζητείτε αυτή την ώρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δίκτυο Natura.
Σήμερα έχουμε μία συζήτηση για τις περιοχές Natura. Να υπενθυμίσω ότι οι περιοχές αυτές θεσμοθετήθηκαν πρώτη φορά πριν από 30 χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Στην Κρήτη έχουμε περίπου το 33% της έκτασης της Κρήτης να είναι χαρακτηρισμένο ως περιοχές Natura. Μέχρι σήμερα αυτό σήμαινε ένα πρόσεχε. Είναι μια ευαίσθητη περιοχή. Ό,τι και να κάνεις, εσείς μπορεί να βάζετε ένα ξενοδοχείο, ο άλλος ένα συνεργείο αυτοκινήτων, ο άλλος μια ανεμογεννήτρια. Δεν υπήρχε απαγόρευση. Απλά μια επισήμανση, είναι μια ευαίσθητη περιοχή από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος, πρόσεχε. Τώρα το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει κινήσει μια διαδικασία εκπόνησης μελετών για όλη την Κρήτη. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, Δυτική Κρήτη και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Καμία παρεξήγηση, είναι ένας μεθοδολογικός διαχωρισμός. Έγινε η μελέτη για την κεντρική Ανατολική Κρήτη, παραδόθηκε το Δεκέμβριο του 2021 και ακολούθησε μια σειρά παρουσιάσεων, συζητήσεων σχεδόν στις έδρες όλων των Δήμων. Σήμερα έχουμε μαζέψει τους Δήμους εδώ, τις προτάσεις τους, τις συζητήσεις τους και κουβεντιάζουμε τι θα κάνουμε. Είναι σύνθετο το θέμα, διότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις προτείνεται από τη μελέτη μια απαγόρευση δραστηριοτήτων με σκοπό την προστασία της φύσης.
Για δώστε μας ένα παράδειγμα.
Όμως, απαγόρευση δόμησης σε περιοχές που είναι Natura. Οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε 4 ζώνες, στις 3 από τις 4 απαγορεύεται η δόμηση. Το λέω πολύ απλά για να είναι κατανοητό στους ακροατές μας, πέραν της απαγόρευσης συγκεκριμένων χρήσεων σε συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχουν 4 κατηγορίες, από την πιο αυστηρή μέχρι την πιο χαλαρή. Φανταστείτε ότι στην πρώτη δεν επιτρέπεται τίποτα, στη δεύτερη επιτρέπονται λίγα, στην τρίτη λίγο περισσότερα, στην τέταρτη λίγο περισσότερα. Όμως υπάρχουν θέματα και μεθοδολογικά και θέματα ουσίας. Εάν φανταστούμε, αν αυτά ισχύσουν, που εμείς είμαστε σφόδρα αντίθετοι ως περιφέρεια, αυτή είναι η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εγκεκριμένα κοροταξικά σχέδια των Δήμων, που είναι γνωστά ως ΚΟΑΠ ή ΓΟΠΣΟΥ, τα οποία έχουν αξιολογήσει αυτά τα θέματα. Δεύτερον, έχουν κάνει διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και έχει βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και λειτουργίας της φύσης.
Η μελέτη αυτή
πρέπει να μπουν κανόνες στις
κύριε Αλεξάκη, βοηθήστε μας λίγο. Η μελέτη αυτή πριν εκπονηθεί δεν είχε συμπεριλάβει τα τοπικά χωροταξικά?
Όχι. Λέει ότι καταρχήν δεν υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές για τη μελέτη, αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Δεύτερον, λέει θα τα στήθονται προς αξιολόγηση. Και εμείς λέμε όχι προς αξιολόγηση, θα τα πάρετε ως δεδομένα. Γιατί κυρίως έχουν ενσωματώσει την διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Ανά Δήμο, βάλτε ένα Δήμο στο μυαλό σας, στο παρελθόν, γίνανε συζητήσεις, τι θα κάνω στην πάνω πλευρά του Δήμου, στην βόρεια, στην νότια. Τι αντέχει η περιοχή, κουβέντιασαν μεταξύ τους ο Δήμος, οι μελετητές, οι επιχειρηματίες, τα σχολεία. Έχω συμμετάσχει σε τέτοιες διαδικασίες και γι' αυτό σας το λέω. Έχει ζυμωθεί το πράγμα και κατέληξαν σε ένα τοπικό σχέδιο ανάπτυξης. Αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό. Δεν μπορείς να έρθεις και να πεις διατάσσω το σταμάτημα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Διότι μετά θα φύγουν οι άνθρωποι και θα μείνει η φύση μόνο. Δεν πρέπει να πάμε και στον άλλο πόδα, να μείνουν οι άνθρωποι και να μην έχουμε φύση, γιατί οι επισκέπτες της Κρήτης για τη φύση έρχονται, έτσι μην το ξεχνάμε, για τη φύση, για το κλίμα, για το ωραίο περιβάλλον. Αλλά άρα πρέπει να υπάρχει ένα συγκερασμός, μια ισορροπία, η οποία επέρχεται μέσα από διάλογο, και αν η τοπική κοινωνία δεν συμφωνήσει με αυτό το σχέδιο, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Το έχουμε δει πολλάκι. Αν δεν γίνουν οι άνθρωποι, οι πολίτες, κοινωνεί ενός αναπτυξιακού οράματος και ο καθένας να το ενστερνιστεί και να το εφαρμόζει στο μικρό κοσμό του, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Έτσι δεν είναι.
Έχοντας, γιατί γνωρίζω ότι έχετε ασχοληθεί και προσωπικά, έχοντας έτσι λοιπόν μια εικόνα της μελέτης, εσείς πού εντοπίζετε τα βασικά προβλήματα?
Τα βασικά προβλήματα είναι στο αν δίνεις σημασία στον άνθρωπο ή στη φύση. Mm-hmm. Όταν το κουβεντιάσουμε θεωρητικά θα συμφωνήσουμε. Όταν πάμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη υπάρχουν διαφορετικές οπτικές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλω, ας πούμε, η βόσκηση. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τη βόσκηση. Απαιτείται, δεν είναι μια δραστηριότητα που διώκεται. Mm-hmm. Αλλά η υπερβόσκηση είναι αρνητικό. Από την άλλη, πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένες περιοχές και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους για να μπορεί η φύση να ανακυκλώσει, να αναπτερωθεί, να αναζωογονηθεί και ξανά να δώσει τη δυνατότητα στα ζώα να πάρουν τροφή από τη φύση που είναι ό,τι καλύτερο σε σχέση με τη ζωοτροφή. Υπάρχει λοιπόν ένας κύκλος στη φύση που πρέπει να το σεβόμαστε, αλλά υπάρχει και ο κύκλος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Εγώ είμαι της άποψης ότι η επισκεψιμότητα σε μια περιοχή βοηθάει πάρα πολύ τη διατήρησή της σε πολύ ψηλά στάνταρ. Αντίθετα, η απαγόρευση θα οδηγεί σε καταστρατήγηση των απαγορεύσεων. Έτσι, ο άνθρωπος δεν θέλει να του απαγορεύσει παντού τα πάντα. Κάποιος πρέπει να διοχετεύσει την πρωτοβουλία του, την ενέργειά του. Αν του απαγορεύσει παντού τα πάντα, θα παρανομήσει.
Για βοηθήστε μας λίγο.
Άρα πρέπει να υπάρχει και διέξοδος. Δηλαδή απαγορεύεται εδώ αυτό ανατολικά και επιτρέπεται δυτικά. Να υπάρχει διέξοδος.
Για βοηθήστε μας λίγο με το διαδικαστικό. Είχε προηγηθεί μια άτυπη έστω αλλά ουσιαστική διαβούλευση που έγινε μεταξύ περιφέρειας, εμπλεκόμενων δήμων, τοπικών φορέων αλλά και των μελετητών, η οποία, δεν κάνω λάθος, έφερε και κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις σε σημεία κυρίως που είχαν σηκώσει αντιδράσεις. Αυτές οι παρεμβάσεις σας καλύπτουν?
Ακούστε, δεν έγιναν διορθώσεις, έχουν διατυπωθεί οι διαφοροποιήσεις. Έχουν διατυπωθεί από το Δήμο Σιτίας για παράδειγμα, από το Δήμο Μαλεβιζίου, από το Δήμο Φεστού, πολύ αξιόλογες παρατηρήσεις. Και οι μελετητές υπόσχονται αυτή τη στιγμή, δεν είναι η ώρα, λένε θα τις λάβουμε υπόψη. Δεν σου υπογράφουν καν χαρτί ότι εντάξει. Αυτά λοιπόν όλα εμείς τους λέμε να τα πάρετε, να τα ενσωματώσετε στη μελέτη και να τη φέρετε να την ξαναδούμε.
Άρα εσείς θα την επιστρέψετε?
Όχι, πάρτε τη και φύγετε για.
Άρα κύριε Αλεξάκη, εσείς
θέλουμε
θα
να τη δούμε διορθωμένη.
Μάλιστα. Άρα εσείς
με τις παρατηρήσεις κυρίως των Δήμων και τη διεύθυνση περιβάλλοντος.
Εσείς λοιπόν θα την επιστρέψετε πίσω στους μελετητές για να συμπεριλάβουν τις παρατηρήσεις που έχουν προκύψει και τις ενστάσεις που έχουν προκύψει από τη διαβούλευση, να τους καλέσετε να υιοθετήσουν έστω το βασικό πύρινα των τοπικών χωροταξικών, έτσι, το βασικό πυρήνα έστω, και να επιστρέψει, να επανέλθει μάλλον η μελέτη στη συνέχεια.
Να επανέλθει συμπληρωμένη, διορθωμένη με τις παρατηρήσεις αυτές. Αυτή είναι η πρόταση δηλαδή που θα συζητήσουμε τώρα στη φάση της ψηφοφορίας, της ολοκλήρωσης της συζήτησης.
Δεύτερο τεχνικό ερώτημα. Υπάρχει δυνατότητα να μην συμβεί αυτό?
Νομίζω πως όχι, γιατί είναι η πρώτη ειδική περιβαλλοντική μελέτη που τρέχει στην Ελλάδα. Αποτελεί και εν μέρει πιλότο εφαρμογή. στην Κρήτη έχουμε όλα τα προσόντα της προδιαγραφής, να είμαστε διαλεκτικοί, να συζητάμε, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον τοπίο, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον αναπτυξιακό μοντέλο, άρα άμα λύσουμε μεθοδολογικά τα προβλήματα στην Κρήτη ήταν πολύ εύκολο για την υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα νομίζω ότι και το Υπουργείο, νομίζω, υποθέτω, εκτιμώ ότι θα αποδεχτεί αυτό που προτείνουμε.
Το ίδιο μελετητικό γραφείο έχει και για τις υπόλοιπες περιοχές ή δεν το γνωρίζετε αυτό?
Όχι, τα έχουν χωρίσει στην Ελλάδα διάφοροι, ναι. Θα ήταν και πάρα πολύ δύσκολο να αναλάβει ένας όλη την Ελλάδα.
Άρα μας λέτε ότι εφόσον θέλει η πολιτεία να προχωρήσει όλο αυτό με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις, θα πρέπει να τα ζυγίσει.
Αν ο κόσμος, οι πολίτες, οι φορείς δεν το καταλάβουν, δεν το ενστερνιστούν, δεν θα εφαρμοστεί. Και κοιτάξτε τριγύρω σας όλα διάφορα άλλα παρόμοια θέματα. Όταν δεν γίνονται κτήμα του λαού, δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή ο επιχειρηματίας, ο εργαζόμενος, ο επιστήμονας, πρέπει ό,τι καλύτερο η προσωπική του δουλειά να συνάδει με τους στόχους της τοπικής ανάπτυξης και της περιφερειακής ανάπτυξης. Τότε θα τύχει επιδοτήσεων, τότε θα τύχει πνεύμια της πολιτείας, τότε και οι υπόλοιποι δίπλα του θα είναι στην ίδια κατεύθυνση και θα παράγεται μεγαλύτερο αποτέλεσμα και καλύτερο.
Κύριε Αλεξάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας αφήσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε να επιστρέψετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Εγώ σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Αλεξάκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.